Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
За безброј преживеани од украдените генерации, ослободувањето од искуствата останува травматично и после децении. Майкл Уелш имал 8 години кога тој и неговите 6 браќа и сестри биле одземени од нивното семејство додека чекале воз. Неговото најмало братче било старо само 6 месеци. Сега познат на оние околу него како Чичко Майкл, мажот Уелвен раскажува како бил испратен во злогласниот дом за момчиња Кенчила на средината на северниот брег на Нов Јужен Велс. Господин Велш вели дека му навираат длабоки емоции кога се сеќава на времето на сексуалното, физичкото и психичкото малтретирање.
What happened to us in that place was something that I get emotional when I think about it. They abused us sexually and physically and mentally and they starved us and flogged us into submission of we weren't black, we were white and we no longer to use our names, we were numbers. I was 36 and my brother was number 17.
Майкл Уелш останал во центарот 5 години од 1960 до 1965 година пред да биде пуштен да живее со роднини. Но не му било дозволено повторно да се обедини со неговата мајка, се до 17 годишна возраст, што го втурнало во алкохолизам и зависност од дрога. Ејден Риджвеј од Фондацијата за исцелување вели случајот на господин Велш е огледало на илјадници други, вклучувајќи ја и приказната на незиниот татко, господин Риджвеј.
I don't have any memories of you know the normal things that other families might take for granted, dad being around and being tucked into bed or going out and kicking the ball or going fishing. So these things are absent and if anything I think that you know, his own experiences probably prevented him being able to fully understand and appreciate what was happening to him when he was in an institution. And I think, if anything, people grow up with different worldviews through those experiences. Some have resentment, anger. Others have the inability to, you know, form lasting relationships within family.
Пресилното одстранување на абориджинските и децата од островјаните од Торес Стрейт се одвиваше меѓу 1905 и 1969 година. Децата од тие периоди се нарекуваат украдени генерации. Во 1995 година владата на Китинг спроведе национална истрага. Домородните заедници беа загрижени дека генералното непознавање во врска со украдените генерации го отежнува признавањето и рехабилитацијата на жртвите и нивните семејства. Извештај на 680 страници, насловен «Ги носиме дома», беше поднесен во Сојузниот парламент на 26 мај 1997 година. Професорката Сера Медисон од Универзитетот во Мелбурн вели од вкупно 54 препораки само ограничен број биле спроведени.
The key recommendation from the Bringing Them Home report was of course for the federal government to apologize to members of the stolen generation for previous government policies of child removal that affected many Aboriginal and Torres Strait Islander families. The other key recommendations related to making reparations, not necessarily in the form of financial payment. Reparations can take a range of forms, but the idea of reparations is to recognise that a harm has been done that needs to be repaired in some way. But there was certainly an indication in the recommendations that there should be some form of compensation.
Тогашниот премиер Џон Хауард го отфрли извештајот. Исто така, категорично одби да се извини. Државите и териториите се извинија, но извинување од страна на сојузната влада не беше дадено се до февруари 2008 година од страна на премиерот Кевин Рад.
As Prime Minister of Australia, I am sorry. On behalf of the government of Australia, I am sorry. On behalf of the Parliament of Australia, I am sorry. And I offer you this apology without qualification.
Сенаторката на Северната територија и жена припадничка на Јанјуа, Маландири Мекарти, вели дека извинувањето е од клучно значење, но сепак на крајот недоволно.
That was significant in our country when so many people gathered on the lawns of Parliament House to hear the Prime Minister of the day say the words. But what was really critical from that point forward was action. And for many, many hundreds of First Nations people, that action still took way too long. We still lost so many elders, people who were very much a part of the Stolen Generation, and their descendants are perhaps left with the sense that this unfinished business will perhaps forever remain unfinished business. The length of time is destroying any hope for a better future for the First Peoples of this country.
За да се совпадне со годишнината, Фондацијата за исцелување објави нови извештај до премиерот и лидерот на опозицијата, во кој се покажува дека повеќето препораки од пред 20 години не се спроведени. Ејден Риџвеј исто така вели дека во извештајот се бара да се разгледа потребата од програма за компензација на штетите.
There are four key recommendations, and really it's an opportunity to provide a national framework to have a conversation with government, to look at a collaborative approach to coming up with solutions. And I think working with the members of the Stolen Generations, it's their voice that we've tried to capture.
20 години подоцна, старешините тврдат дека владини агенции и натаму отстрануваат деца од домовите и не им дозволуваат на нивните заедници да ги одгледуваат. Майкл Велш, сеќавајќи се на сите тие години и пресвртниот момент во неговиот живот, вели дека тоа е болка на домородните луѓе и на нив треба да им биде дозволено да ја решат.
At Central Station, Platform 1, we were separated there from our other brothers and sisters. That was the ending of a life and the beginning of a trauma. How I've survived it, I got no idea. It's just in the hands of the Creator.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.